Vydání podcastu Hovory o duše podporuje nakladatelství Portál www.portál.cz. U podcastu Hovory o duše vás zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijal klinický psycholog a psychoterapeut, který vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval tříletý komunitní výcvik satit terapie na osobu zaměřené integrativní psychoterapie. Dále výcvik v rámci školy Stargate v práci s mimořádnými stavy vědomí. Čtyřletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik PESO Boyden. Seberozvojový kurz Hledat, najít, pustit pod vedením Jitky Vodňanské a také výcvik v Emotion Focused Therapy. Pracoval jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně, ale také u hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, anebo také na oddělení intenzivní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Od roku 2006 působí ve své privátní psychoterapeutické praxi a od roku 2008 pracuje také jako lektor a coach. Je autorem knih Mystika a schizofrenie, mystické zážitky jako předmět klinického zájmu, dále pak Všímavost a soucit se sebou, proměna emocí v psychoterapii a konečně Všímavost a já od sebeléčení k sebepřesahování. Pan doktor Jan Benda. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, kniha Všímavost a já od sebeléčení k sebepřesahování, kterou vydalo nově nakladatelství Portál, v sobě vlastně zahrnuje jak pohled na řadu duševních onemocnění, tak na jejich projevy až po léčbu, a ba co víc, vyjdete ještě dál a jdete vlastně k seberozvoji, dalo by se to tak říci?
No ano, vlastně ta první část je o sebe léčení nebo o terapii duševních poruch, druhá část o seberozvoji a poslední část o něčem, čemu říkám sebepřesahování, což je, řekněme, specifická část seberozvoje.
Neboli o duchovní cestě, o spirituální. Ano. Je to to, co se tak často v české psychoterapii skloňuje v souvislosti s tím modelem, který je bio, psycho, sociální, a někdo tam dodává spirituo, ale dosud ho člověk mnoho nevidí v těch ambulancích.
No to máte asi pravdu, nicméně já už nějak ve svém věku jsem si říkal, že je na čase, abych jako se věnoval i tomuhle tématu, protože v tom středním věku, jak mluvil Jung, tyhle ty přesahy a nejenom seberealizace, ale už ta sebetranscendence, jak si je na místě, a kolegové jsou většinou kolem spirituality v psychoterapii opatrní, ale možná právě proto jsem si říkal, že je na čase o tom začít diskutovat. Já si myslím, že věci, které nás přesahují, jsou jako nevyhnutelnou součástí duševního zdraví, že potřebujeme mít nějaký smysl v životě, a to většinou je spojováno právě se spiritualitou, která lidi provází od nepaměti.
A čeho se tak bojíme z obou stran? Já vím, že když jsme zaplaveni úzkostí, tak těžko budeme hledat v tu chvíli nějaký jako duchovní rozměr toho stavu. Ale později může nastat chvíle, kdy se tak může začít dít.
Já přemýšlím nad tou otázkou, čeho se tak bojíme. Já dívám se na to v zásadě jakoby z hlediska vývoje psychologie jako vědy, že tam byla prostě poměrně jako silná éra, taková ta behaviorální a kognitivně behaviorální, která se snažila tu psychologii velmi jako objektivizovat a učinit s ní takovou téměř biologickou vědu, a asi tyhle ty dekády vlastně se podepsaly na tom, že jsme kolem té spirituality takový opatrný, ale samozřejmě lidi jako Carl Gustav Jung nebo třeba i Viktor Emanuel Frankl přirozeně považovali spiritualitu za součást jako psychologie, psychoterapie, a já tak jako nedočkavě vyhlížím na Úsvitu, je vlastně psychedeliky asistovaná psychoterapie, která si myslím, že zprostředkuje v brzkých letech spoustě lidí nějaký spirituální nebo rozšířený spirituální zkušenosti nebo rozšířený stavy vědomí, takže i psychologie bude nucená se těmito věcmi zabývat, protože se prostě stanou součástí téhleté větve terapie některých poruch, která je na spadnutí.
Ale nebudou to a nejsou to nutně jenom psychedelika, když se budeme bavit o tom, co je vlastně tady a teď. Já jsem se spíš dotýkal toho rozměru, že někteří z vašich kolegů mohou mít třeba obavy z té nálepky ezoterický.
To máte pravdu, to i já jsem obezřetný, abych pokud možno nebyl takto onálepkován, protože mezi odborníky má ezoterika nevalnou pověst, ale právě proto je potřeba o spiritualitě si myslím mluvit. Mně se zalíbila nálepka, když jsme u těch nálepek, sekulární spiritualita. To je v podstatě nový pojem, který se zdá, že se jako objeví pojetí spirituality nenáboženský, jaksi oproštěný od těch klasických dogmat, tak jak si většinou spojujeme se spiritualitou náboženství, no to není samozřejmě to též. A myslím si, že transpersonální psychologie taky vlastně si nedokázala získat v těch akademických kruzích ten správný kredit, takže se možná objeví nějaký takovýhle nový termín, protože ta spiritualita do psychoterapie určitě patří.
A se spiritualitou je velice úzce vlastně provázaná všímavost. A teď, abychom oddělili dva pojmy, náboženství nebo nějaký koncept, dejme tomu tady přesněji Buddhův koncept, a všímavost jako takovou. Protože všímavost vnímám jako klíč k vaší knize, nebo jeden z hlavních klíčů k pochopení toho, co v ní vlastně píšete. Tak jak je to s propojením náboženství nebo toho konceptu buddhismu a spirituality a všímavosti jako takové?
No, to bychom mohli diskutovat možná celý den nad tím, jestli Buddhovo učení nebo Buddhova nauka je vlastně náboženství nebo ne. Samozřejmě za ty staletí, co se Buddhovo učení šířilo do různých zemí a nabývalo různých forem a různých podob, tak to by bylo poměrně složitý to prodiskutovat. Z mýho pohledu ale ta část Buddhova učení, který se říká Theravada, a zvláště pak takzvaná Abhidhamma, což je vlastně taková buddhistická psychologie, dalo by se říct, tak to rozhodně není nic náboženského. Buddhismu, myslím, v žádné formě Buddhovy nauky není Bůh nějakým centrem té nauky. Není tam ani předpoklad, že by člověk měl v něco věřit. Vlastně ten důraz, aspoň v té Theravadě, je jednoznačně na nějakou meditační praxi, díky které člověk sám poznává svoji mysl a tělo a jak to vlastně celý funguje. Takže Buddhovo učení je, řekněme, je sporná otázka, jestli vůbec bychom ho měli řadit mezi náboženství nebo ne. A každopádně ta všímavost, to asi posluchači a diváci vědí, že se stala velkým fenoménem v posledních desetiletích a v rámci těch výzkumů, které probíhají, se taky objevuje zvýšený zájem o intenzivní meditaci, protože něco jiného je, když člověk využívá všímavost v každodenním životě nebo třeba i medituje v rozsahu 15 nebo 30 minut denně. A něco jiného je, když někdo se odebere do ústraní a medituje od rána do večera desítky hodin, třeba několik týdnů. Tam totiž zase podobně jako u těch psychedelik vlastně zažívá něco, co bychom mohli označit jako změněný stavy vědomí, a jsme zase už v té transpersonální oblasti, pokud bychom se tímhle zabývali.
Ale když to vztáhneme k psychoterapii jako takové, tak je nutné přece jenom v těch pojmech udělat ještě trochu větší přehled nebo pořádek, poněvadž všímavost bývá právě často zaměňována za celý ten Buddhův koncept, za meditaci. A z té knihy vaší může někdo taky nabít mylného dojmu, kdo s tím nemá vůbec zkušenost, že všímavost je jenom jakási zvýšená pozornost.
Kdybychom měli nějak definovat všímavost, tak určitě by bylo zajímavé právě odlišit pozornost nebo soustředění a všímavost, protože to bych třikrát potrhl, není to též. Všímavost je vlastně schopnost reflektovat, co se odehrává v naší mysli a v našem těle v přítomném okamžiku. Dalo by se to přirovnat k metodě fenomenologické redukce, to znamená, že my reflektujeme vlastně procesy, co se v nás odehrávají, nikoliv jejich obsahy. Takže když člověk přemýšlí, tak to znamená, že si nevšímá, že všímavost je jaksi na nule. Jakmile si uvědomím, aha, teď jsem vlastně chviličku přemýšlel, tak to je jedno malý všimnutí si, kde ale mě vůbec nezajímá, o čem jsem přemýšlel, ale jenom si uvědomím, že tam v té mojí mysli probíhal proces myšlení. Jo, tak to je jenom taková malá ilustrace. Takže je to takovej vlastně velmi specifický pohled na všechny ty vnitřní věci, které se v nás odehrávají. Tomu se říká všímavost. A meditace všímavosti v páli vypasaná je potom něco, co vlastně má význam o tom se bavit právě u těch intenzivních meditačních retreatů, kde při prohlubování všímavosti člověk zažívá takzvaný vhledy. To znamená, že člověku dochází na nějaký obecnější úrovni, jak vlastně funguje mysl, jakým způsobem vzniká v nás jakýkoliv utrpení nebo trápení a jakým způsobem nebo kudy vede cesta z toho trápení ven k nějaký duševní pohodě a k nějakému nadhledu a svobodě.
Ale přesto, když já k vám přijdu jako klient, a vy začnete pracovat prostřednictvím své zkušenosti s všímavostí, tak ona bude na nějaké úrovni, ta všímavost. A vy mě budete učit velmi pravděpodobně vůbec tu všímavost objevovat, abych si všiml, že mám nějaké tělo a tělesné projevy, že můžu cítit třeba emoce na úrovni těla, kde je cítím, a tam někde budeme začínat. A to jsme úplně na začátku. A můžeme se opravdu propracovat až k tomu, že uvidím nějaké koncepty ve své mysli, které mohu identifikovat. Když píšete o všímavosti ve vaší knize, to znamená všímavá psychoterapie nebo na všímavost orientovaná, tak čím je, co je za tím slovem?
V tom pojetí psychoterapeutickém, kterému se věnuji a o kterém píšu knížky, vlastně to stojí hodně na všímavosti toho terapeuta. To znamená, že já máte pravdu, že klienta vlastně vedu k tomu, aby všímavost rozvíjel, ale nikoliv meditačně, neučím ho meditovat, ani ho nenutím, aby meditoval někde doma. Vy jste použil slovo koncepty, že si člověk všimne konceptů, to právě nejde, protože koncept je spojený s myšlením. Jo? Já bych místo toho použil slovo fenomén, jo? Jako něco, čeho si můžu všimnout. A to je právě ten klíčový rozdíl, že když si povídám s klientem a on samozřejmě tak, jak je zvyklý, přemýšlí o těch svých problémech, tak já ho čas od času přeruším a vedu ho k tomu, aby si právě všiml, co se teda vlastně odehrává, řekněme, za těmi myšlenkami, jak se například v daný okamžik cítí a tak dále. A většinou reflektujeme hlavně nejenom to, jak se cítí tady a teď během terapie, to taky, ale vracíme se k nějakým problematickým momentům z jeho života, kvůli kterým za mnou původně přišel, a jakoby zpětně reflektujeme, jak se vlastně cítil třeba v průběhu hádky s manželkou nebo v průběhu deprese nebo když měl panickou ataku a podobně.
Co je zajímavé, tak je vlastně to přecházení z toho stavu přemýšlení do toho stavu uvědomování si, a teď zůstaneme jenom u toho těla, co s námi, která emoce vlastně dělá. A máte tu zkušenost jako terapeut, že vaši klienti často třeba odmítají tenhle ten přístup, že jim je nepříjemný?
Je to asi trošku individuální u různých klientů. Někteří mají natolik velkou důvěru, že se jaksi bez nějakého většího odporu nechají nasměrovat. U některých může nastat to, co říkáte vy. Ať už proto, že ve skutečnosti, když by zastavili svoje myšlenky a podívali se, co prožívají, tak by se mohlo stát, že se jako vědomně vlastně potkají nebo budou konfrontováni třeba s velmi nepříjemnými pocity, které právě díky tomu neustálému přemýšlení si jako neuvědomují. Takže to je jeden z možných důvodů. A nebo prostě nemají důvěru, že by něco jiného než myšlení mohlo vůbec k něčemu být. A tam teda nějak šetrně a se soucitem se snažím je tak jako nalákat, že kdyby se to dalo vymyslet, to řešení, na to většinou slyší těch jejich problémů, tak by už ho možná dávno vymysleli, vůbec by za mnou nemuseli chodit, protože většinou už nad tím přemýšlí spousty a spousty hodin a nikam moc se nedostali, takže jim zkrátka nabízím jiný způsob. No, jak u koho? U někoho to jde rychleji, někomu to trvá díl, než vůbec přistoupí na to, že by mohlo k něčemu být, jako přestat chvílemi přemýšlet a začít si víc všímat, ale všeobecně ty lidi, jakmile objeví, že to něco přináší, že tahle ta nová perspektiva přináší vlastně někdy i docela rychlou úlevu, tak potom mě to začne zajímat. Já většinou jim tolik nevysvětluju takhle teoreticky, jako my dva se tady povídáme, co je to všímavost, jak to funguje, ale oni to vlastně zažívají na těch svých konkrétních problémech a jakmile začnou vidět, že je to přínosné, že odcházejí třeba v lepším rozpoložení, než přišli na tu terapii, tak pak už jako jsou víc otevřený jako novým možnostem něco si vyzkoušet. No.
Když bude číst některý z vašich kolegů, anebo a vrátím se naposledy k tomu pojmu všímavost, vaši novou knihu, ale i potenciálních klientů, anebo laická veřejnost, tak jak jednoduše přeložit ten pojem všímavost? Protože on se jako doslov velice špatně dostává.
To máte pravdu, to já jsem se bavil s panem překladatelem Petrem Babkou kvůli německému překladu té mojí knížky nový a on navrhoval termín vnitřní bdělost například. Jo? Takže vnitřní bdělost je možná alternativa, ale těžko říct, jestli si pod tím člověk něco představí. Já to úplně jedním slovem říct neumím, co to vlastně je.
Zeptám se tedy jinak, pakliže budu psychoterapeutem, který prošel výcvikem ve zcela jiném směru, tak mohu si právě za tou všímavostí představit například centrování na vás jako na klienta a takovou tu upřenou pozornost a řeknu si, aha, to je vlastně moje pozornost, to, o čem píše Benda. To je moje zostřená pozornost a vnímání toho, jak se ten člověk, který ke mně přichází, projevuje a vnímání toho, co se děje ve mně, protože vy tam píšete právě v úvodu té knihy, že sledujete, jak se ten klient projevuje, jakou má mimiku, gestiku a tak dál. Ale to dělá přece řada psychoterapeutů.
Ta všímavost jaksi implicitně je přítomná v podstatě ve všech psychoterapeutických přístupech už jako desítky let, akorát, že není nazývána tímto termínem. Některý přístupy, jako třeba gestalt psychoterapie, v podstatě i jako čerpali inspiraci z budova učení. Fritz Perls si vlastně přeložil ten termín jako awareness, čili uvědomování nebo vědomí. Takže tam, kde mluvíme o nějakým zvědomování se, to už bychom našli u Freuda, tak to má k té všímavosti samozřejmě velice blízko. Termín všímavost, myslím si, že tím, když k němu teda přidáme celou tu buddhistickou psychologii nebo ty vědomosti o všímavosti, které dneska pod tímhle názvem už jsou publikovány, tak se to trošku jako upřesní. Ono to není většině psychoterapeutů cizí, pokud jim řeknu, že vlastně awareness nebo uvědomění, že Freud nebo Jung mluvili o nevědomí a podvědomí a že se ty věci dostávají do vědomí, no tak to je vlastně jinými slovy ono, jo. Akorát ta všímavost, já to vnímám, že to je preciznější termín, který jako lépe umožňuje hlavně teda odborníkům pochopit, co se vlastně v té mysli děje a jak to celé funguje.
A teď já to ještě trochu zesložitím, je to otázka směru, kterým ten psychoterapeut jde, anebo jeho vnitřní výbavy?
No všímavost všichni máme, ať už jsme si toho vědomi nebo ne, tak všichni si občas něčeho všimneme. Jo? To je úplně jedno, že vůbec třeba neznáte to slovo, nebo tak ta schopnost si občas něčeho všimnout, tu máme. Samozřejmě, že jsou lidi, zvláště teda v dnešní době v naší společnosti, který téměř permanentně přemýšlí a tím pádem si občas všimnou, ale to je tak jako, nevím, možná párkrát za hodinu si něco všimnou. Jsou metody meditace, tam se jde úplně opačným směrem, že tam si potom všímáme tři věci za vteřinu, takže se to dá ta schopnost rozvinout. U klienta není potřeba to rozvíjet takhle dalece, ale je užitečný, aby si začal všímat, co se v něm odehrává právě v těch problematických momentech, když začíná panická ataka nebo když ho jaksi ovládá nějaký hněv nebo něco takového. Takže to jsou tyhle ty okamžiky.
Už velký posun vnitřní je ten, když si uvědomíte, že budete možná reagovat impulzivně, agresivně a to vám otevře možnost, možná vteřinovou, to udělat nebo neudělat. Už to je velký posun.
Ano, ano.
A nebo že po něčem bažíte. To může být zapálení cigarety, to může být napití se alkoholu, cokoliv jiného. A zase se vám otevře ten prostor, udělám to, neudělám. A už to je velká výhra pro mě, jako pro klienta.
Ano, ano.
Takhle to je, skromný jsem.
To je velice skromný moment a přesto užitečný. A ta svoboda, na kterou narážíte, že se najednou můžu svobodně rozhodnout, že ta automatika, nějaký ten program, který mě vlastně automaticky ovládá, že v tu chvíli tam je jakýsi okýnko a já mám tu svobodu si zvolit, jestli se vydám cestou A nebo B, tak to v podstatě může jít mnohem ještě dál a dál a dál a těch okýnek, kde se můžeme nějak rozhodnout a objevujeme větší vlastně vnitřní svobodu, právě díky všímavosti můžeme objevit jako obrovský množství.
A jaká je ta další úroveň té všímavosti? O to, že já si třeba uvědomím, že impulzivně jednám a že mám možnost, svobodnou možnost se rozhodnout tak nejednat.
Jo, já vám možná využiju těch příkladů, který jste zmínil. Pokud bych si začal všímat, třeba pokud mám problém s nějakým tím cravingem, čili pití alkoholu třeba nebo přejídání nebo tak, tak když si všimnu, a to já vedu někdy klienty, kteří mají sklony třeba k pití alkoholu, aby si všímali těsně před tím, než si odevře člověk to pivo, aby si podíval, jak se cítí, tak on zjistí, to bažení, to už samo o sobě je zajímavý, protože jakmile to vědomě pozoruju, tak se to začne trošku měnit. No ale zjistí to, co předchází tomu bažení. Většinou tam objeví nějaký nepříjemný pocit, třeba pocit osamělosti nebo nějaký pocit méněcenosti nebo něco takového. A vlastně ten člověk, když si všímá, tak zaprvé uvidí tu spojitost, že aha, tak já vlastně šahám po alkoholu nebo po jídle nebo po něčem takovém, protože je to prostředek, který jaksi zaplaší nebo nějak chemicky vlastně vytěsní pocit osamělosti. No a když se dostanu třeba k tomu pocitu osamělosti, dejme tomu, vědomně, no tak můžu začít chápat, že osamělost je vlastně jinými slovy potřeba blízkosti, jo? Že vlastně každý pocit skrývá nějakou potřebu, takže začnu rozumět tomu, co vlastně mě trápí, že to není jenom nějaký nepříjemný pocit a neschopnost vůlí ovládat touhu po alkoholu, ale že vlastně mě chybí blízko ze vztahu, takže když to vím, tak samozřejmě jedna větev je, že můžu pátrat někde v minulosti, proč mám ten pocit osamělosti tak hluboký a tak silný, což může mít kořeny někde v dětství, ale zároveň můžu si říct OK, tak asi by bylo žádoucí, abych otevíral svoje nitro přátelům nebo partnerovi, abych jaksi navázal bližší kontakt, protože když zůstávám na povrchu a bavím se s lidmi jenom o počasí, tak mi potom něco chybí. Jo? A já to řeším třeba jídlem nebo alkoholem.
Ať už je tam ta touha být agresivní, nebo že si nemohu pomoci a chci zareagovat nebo jako bych musel agresivně, anebo na druhé straně, že si chci dát za každou cenu třeba cigaretu, anebo tam může být alkohol, jak vy říkáte, tak ta první úroveň je, kterou jsem naznačil, jako kdybych odsunul ten krok, udělat to. A ta druhá úroveň, kterou vy popisujete, tak ji vlastně popisujete i ve své nové knize. To znamená, abych zjistil, co způsobuje to bažení. A řekl jste zoufalství, řekl jste, myslím, osamělost. A to už jsou koncepty zraněného já.
Ano.
A to je minimálně jedním z cílů terapie, kterou vedete, abych já byl schopen tyto koncepty identifikovat.
Když začnu pozorovat, tak zjistím, že za tím nutkáním, a těch může být vícero druhů, i třeba ta agrese nebo vztek, který tam je, tak za ní vlastně objevím, dejme tomu, ten pocit osamělosti. Já potom klienty vedu k tomu, aby si uvědomili, většinou jim dávám tu otázku, odkud ze svého života ten pocit osamělosti znáte, a pojďme, vyzývám vždycky klienty jako do minulosti, nejenom, že jsem osamělej poslední rok, ale když se podívám dozadu, no tak potom není nějak těžký, když člověk si začne tuhle otázku sám sobě klást, že si uvědomí, no jo, tenhle pocit já jsem vlastně měl už někde v mateřské školce nebo na základce, když se mnou kamarádi nebavili nebo rodiče byli furt v práci nebo něco. A to se dostáváme do takové jako historie toho pocitu a taky je potom srozumitelný najednou, proč je ten pocit vlastně tak silný a proč je tak zoufalý a proč je spojený s takovou tou, tomu se říká, naučenou bezmocností. Jo? Protože to je vlastně pocit malého dítěte, nebo přinejmenším z části. Jako kdyby ten pocit třeba té osamělosti z 10% souvisel s tou přítomnou situací, dejme tomu, ve který zrovna teď jako dospělý člověk jsem, ale z 90% je vlastně, řekněme, 10krát silnější, než by nutně muselo být, protože tam je prostě tahle ta vlastně traumatická minulost. Vy narážíte na tu typologii, že o těch zraněných já, takže pro posluchače můžu doplnit, že takový nejčastější varianty těchto bolavých pocitů, který si v sobě neseme jako takovou emoční zranitelnost někde z dětství, jsou v zásadě tři varianty. Je to právě ta osamělost, pak je to pocit nedostatečnosti nebo méněcennosti, studu. A třetí varianta je taková existenciální hrůza, tomu říkám strach o přežití, že prostě nepřežiju. Takže jde o to, že tam je zvýšená reaktivita u dospělého člověka, že některý podnět, například člověk, který má v sobě takhle zraněný pocit méněcennosti, tak stačí i třeba konstruktivně míněná kritika, jenomže upozorním ho, že něco by měl skorigovat ten člověk a on to vlastně bere někde ve svým nitru obrovsky osobně, protože mu to aktivuje pocit méněcennosti, což třeba ten podnět tomu vůbec neodpovídá. Jo? Já jenom řeknu, já nevím, tamhle máš chybu v textu, oprav si tam písmenko a ten člověk ale reaguje strašně bouřlivě, protože v tu chvíli se v jeho nitru odehrává prožitek, tak já vlastně nejsem zase dost dobrý a je tam bouřlivá reakce. Jo.
Ba co víc, já si v tu chvíli budu připadat znovu jako to dítě,
které je buď ponižované, nebo
vysmívané, nebo se mu zkrátka příliš nevěří, že by to mohl dokázat dobře a zažívám nevýslovnou vnitřní bolest a zoufalství.
Máte pravdu a zároveň právě proto, že tyhle ty pocity jsou opravdu téměř bych řekl doslova fyzicky bolestivý, jo? Že to je opravdu, to je jak když vás píchne, jo, něčím do těla, tak právě proto většinou proběhnou blesku rychle a my si jich ani nepovšimneme, protože prostě máme, nebo ta mysl, ta psychika má důvod tohle nechtít prožívat. Takže například já nezaznamenám, že vlastně jsem zacejtil třeba méněcenost nebo osamělost, ale všimnu si teprve až, nebo uvědomím si až teprve ten vztek, který to ve mně vyvolává, který ale těžko můžu ovládnout, protože on je vlastně jako kdyby tam byla rozbuška ten bolavý pocit a tohle už je výbuch. Jo? A samozřejmě, že je dobrý i v průběhu toho výbuchu si uvědomit, OK, tak teď se chovám agresivně, ale mnohem zajímavější a účinnější je, když si potom všimnu, aha, já se chovám agresivně, protože mě se to dotklo, a zasáhlo mě to na nějakým citlivým místě, který už mám od malička.
Ale toho nebudu bez psychoterapeutické pomoci schopen.
Určitě s částí minimálně máte pravdu, nebo přesněji řečeno, kdyby se někdo hodně snažil a třeba, já nevím, podle toho našeho povídání nebo podle knížky to zkoušel, tak možná, že se mu podaří letmo si ten pocit uvědomit, ale problém je, že on, ten člověk nebude vědět, co s tím, a tak mu stejně nakonec pravděpodobně nezbyde, než se zase vrátit těm obranným mechanismům, který tam vždycky měl, protože k tomu, aby vlastně se naučil sám vnitřně ošetřit ten bolavý pocit, jo, ať už je to třeba méněcennost, osamělost a podobně, tak potřebuje zažít, aspoň to je moje jako zkušenost, něco, čemu se odborně říká korektivní emoční vztahová zkušenost. To znamená, v tom terapeutickém vztahu tam je příležitost, že pokud ten člověk například teď a tady si uvědomí tu bolavou dětskou osamělost a já zároveň jako terapeut jsem u něho a on si uvědomí, že vlastně teď sám není, protože tady má někoho, kdo mu rozumí, kdo ho neodsuzuje, kdo ho akceptuje se vším i s celou jeho nedokonalostí a tak dále, tak najednou se to může proměnit a to se může odehrát v tom vztahu mezi klientem a terapeutem. Může se to samozřejmě stát třeba i v blízkém vztahu s nějakým dobrým přítelem nebo s partnerem nebo s partnerkou, ale v té terapii samozřejmě terapeut, který ví, co tam je žádoucí a jak na to, tak je větší šance, že se něco takového stane. A jakmile ten člověk to zažije, vlastně ten protipol třeba té osamělosti, to znamená pocit nějaký blízkosti, porozumění, tak už v tom jeho mozku je šance, že vznikne nová varianta, kterou tam do té doby neměl, protože v tom dětství, když tam nikdo takovej nebyl a on tuhle zkušenost nezažíval, no tak se tam prostě vytvořil velmi silný mechanismus, který odvádí jenom pozornost od té bolesti nějakým způsobem. Jo, zatímco tady je šance, že ta bolest se transformuje, protože tam přijde jakýsi protilé a ten může přijít ze vztahu jakoby zvenčí, ale dá se u dospělého člověka naučit, že já si ve finále můžu ten protilék nebo ten konejšivý postoj, nebo jak bychom to nazvali, zprostředkovat i sám sobě, protože když jsem sám k sobě laskavý nebo soucitnej, tak vlastně eventuálně ani nepotřebuju potom už někoho dalšího, kdo by mi pomohl.
Ale potřebuju zažít nejdříve to, čemu se říká
korektivní zkušenost.
Přesně, korektivní zkušenost, abych ji mohl sám uplatňovat potom na sobě, teď myslím třeba sebepéči a začít se mít opravdu rád a chovat se k sobě hezky a slušně. Často se potýkáme s tím, že ten vnitřní kritik je tak silný, že nám jako nadává, nebo můžeme si nadávat sami sobě jako i velmi vulgárně, je nekompromisní, je hrubý a vlastně nás neustále sráží. Ve chvíli, kdy my nezažijeme, jaké to je být na té druhé straně, tak sobě ani nemůžeme být laskaví.
Máte pravdu. Tohle mi trvalo dlouhou dobu, než jsem objevil a zjistil, že to aspoň minimálně aspoň jednou potřebujeme zažít v nějakým vztahu, že si tudíž nemůžeme v některých momentech pomoct úplně sami sobě, že prostě potřebujeme to s někým aspoň sdílet. Nemusí to být určitě nutně jenom terapeut, věřím tomu, že je to možný zažít i, jak jsem říkal, v nějakým blízkým vztahu, ale musíme, tam jsou dvě podmínky, já musím ten svůj bolavý pocit jaksi o něm mluvit nebo ho nějak projevit, aby tam ten druhý člověk mohl na to nějak reagovat a ten druhý člověk musí reagovat se soucitem, s pochopením, což taky není samozřejmý. Ale když se to stane, tak potom jo, něco se odehraje vlastně v těch našich mozkových spojích, něco se tam přeprogramuje a je šance, že ten mozek se to naučí potom už i dělat vlastně tenhle ten postoj mít sám vůči sobě.
Vy v určitý moment, kdy já se vrátím do toho dětství a cítím to, co jsem v tom dětství cítil, to znamená třeba ponížení nebo pocit nedokonalosti nebo toho, že zkrátka jsem tu zbytečně a úplně osamělý, tak když to začnu znovu prožívat a vy mi dáte tu laskavost, tak se začne v mozku dít velice zajímavá věc, respektive kaskáda dějů. Co se stane s těmi mými vzpomínkami.
Odborně se celému tomuhle procesu, tomuhle mechanismu změny vlastně říká rekonsolidace paměti. To je taky poměrně nový termín, který objevili neurovědci relativně nedávno, řekněme před nějakými 10-15 lety. A psychoterapeuti celosvětově teprve střebávají tyhle ty nový neurovědecký poznatky. Jsou psychoterapeutické metody už desítky let, které vlastně tenhle mechanismus využívali, ale neurovědecky nebyl zdokumentován a nebyl popsán. Teď už ano a tím pádem tady vlastně obecně se dá říct, že neurovědy a psychoterapie si víc a víc rozumí. Jo? V posledních 20 letech je tam velký posun v tom vzájemném porozumění, takže my máme i pro tu všímavost, i pro další terapeutické metody a procesy větší oporu v těch neurovědách. Konkrétně tenhle mechanismus, já to ještě jednou shrnu, vy jste to řekl, jeden důležitý předpoklad, že ten člověk musí znovu prožívat tu emoční bolest. V tu chvíli ty neurovědci tomu říkají, že se to maladaptivní schéma, celý ten programek, který v té mysli je, se takzvaně odemkne. Jakmile to znovu prožívám, je ten program odemčený. Tam je nějaká kritická doba, několik hodin pravděpodobně, kdy je možný do toho vstoupit nějakou novou zkušeností, která pokud je v rozporu s tou původní zkušeností, samozřejmě nás zajímá hlavně ta varianta, která je nějakým způsobem lepší, nebo soucitná, nebo laskavá a tak, tak se může stát, že se znovu uloží už ten program v té updateované vlastně verzi. Jo? A o tom se bavíme, takže fáze číslo jedna, znovu prožívání té emoční bolesti a tím pádem odemčení celého toho vzorečku, jak na úrovni neuronových spojů někde v limbickém systému. Implicitní semantická paměť se tomu říká. Tyhle ty vzorečky obecné, tam, kde jsou uložené. A pak
promiňte,
je tam...
A tam, kam kognitivně behaviorální terapie nedosáhne?
Klasická kognitivně behaviorální terapie pravděpodobně ne, i když je to taky trochu sporný. Já to si neodpustím tady k tomuhle bodu nějakou trochu diskusi, protože kognitivně behaviorální terapie, aspoň tak do jaké míry já mám o ní nějakou představu, tak pracuje například s takzvanými jádrovými přesvědčeními, což je kognitivní element, není to vysloveně ta emoce, no ale ono je to s těmi emocemi spojené. V momentě, kdy si člověk třeba debatuje s terapeutem o svém hluboce zakořeněném předpokladu, že já jsem hroznej, no tak se samozřejmě může stát, i když o tom nemluví explicitně, že se dostane do toho znovu prožívání a že samozřejmě prožívá ten pocit nedostatečnosti. A stejně tak se může stát, že i ten kognitivně behaviorálně zaměřený terapeut, pokud je soucitný, prostě, což klidně může být, že jo, i když třeba vůbec nepřemýšlí o soucitu nebo na úrovni nějaký teorie, no tak se to tam vlastně odehrát může, jo, vyloučený to není.
Ale jakože jich řada soucitných je.
Věřím, že ano, určitě, jo, takže záleží to potom na osobnosti toho daného terapeuta, protože opravdu je to nějaká vztahová zkušenost a žádná metoda, ani ty metody, které já mám nejradši, jako je třeba emotion focus terapie nebo PBSP, pesoboiden terapie, tak já můžu se naučit tu techniku, ale pokud nebudu laskavý a soucitný ve skutečnosti, pokud budu jenom jako tlačit na toho klienta, tak to stejně nezafunguje. A naopak i metoda, kde se o těchto mechanismech zatím nepíše nebo nediskutuje, odehrát se to může. Proto opakovaně výzkumy psychoterapie ukazují, že větší význam na efektu psychoterapie má osobnost terapeuta než ta daná metoda. Jo, to je podložený výzkumem a opakovanýma tohle zjištění a zatím i já stojím. Jako.
Ale pojďme zpět do toho mozku, čili ta cesta k laicky řečeno přepisu, nebo vy jste řekl hezky updateu toho programu, té vzpomínky se otevře. A teď vy mě zahrnete všímavostí, laskavostí, jak dál mě povedete, aby došlo k přepsání toho programu.
No, ono možná budete překvapen, ale už jsme v podstatě popsali ten moment změny, protože jakmile vlastně vy se potkáte s tím, že ten terapeut nějakým způsobem vám zprostředkuje jiný postoj, než je ten tvrdej, odmítavej, kritický a tak dále. Pokud prostě pocítíte, vysloveně fyzicky pocítíte, že jste akceptován a že tam je někdo, kdo vás neodsuzuje, kdo má pochopení pro to, co prožíváte, tak se samozřejmě ten prožitek v tu chvíli změní. Jo? Jak, to bychom mohli si vyspecifikovat, že když ten bolavý pocit je osamělost, no tak můžete prožít pocit blízkosti a porozumění. Když máte pocit nedostatečnosti, no tak prožijete pocit, který bychom mohli označit něco jako, že se cítím dostatečně, nebo jo, když máte strach o přežití, tak budete mít pocit jistoty a bezpečí. Jo. A tenhle ten novej pozitivní už pocit způsobí tu změnu a je téměř, bych řekl, fascinující, že když se tohle podaří, tak ten klient potom přijde po týdnu nebo po 14 dnech na další sezení a prostě mluví o tom, že vůbec nechápe, jak to, ale ty symptomy, který měl, najednou je nemá. Jo? Třeba v těch stejných situacích, kdy se typicky objevovaly, najednou se cítí jinak. Jo?
A je to něco, co znají i další vaši kolegové zhruba z těch 500 psychoterapeutických směrů?
Určitě minimálně někteří to znají, zvláště ty přístupy, které jsou takzvaně zážitkový, což je celá nějaká množina. Já si myslím, že kdybychom se na to podívali z historie, tak už třeba Moreno, který dělal psychodrama, jo, kde prostě nejde jenom o tom s nějakým odstupem diskutovat o těch problémech, ale je tam ten prožitek, protože pokud psychodramatu hrajete nějakou roli a přehráváte si třeba, co se děje při hádce u vás doma a teď tam někdo vám dělá alter ego nebo nějaký jiný způsob, tam nastane, že uvidíte tu jinou možnost, než jakou jste v originálu prožil, no tak tam dojde k témuž. Jo. Metoda dvou židlí, takzvaný two-chair dialog, třeba z gestalt terapie, je to stejný. A já neznám samozřejmě všech 500 přístupů, ale je pravděpodobný, že minimálně část z nich má vysloveně metody, které na týhle na tomhle předpokladu nebo na tomhle mechanismu jsou založený a některý nemají ty techniky, ale pokud je ten terapeut, jak jsme řekli, laskavý a soucitnej, no tak se to tam prostě stane. I když třeba ani jedna strana, ani ten terapeut, ani klient neví přesně, čím to je, ale stane se to.
To znamená, že i když docházím na psychodynamicky orientovanou psychoterapii, kde se pracuje primárně se slovem, se vzpomínkou na dětství, s propojováním, s analýzou, tak se tohle udát může.
Může se to tam stát, no.
Ale bude větší pravděpodobnost, že budu narážet hlavou do zdi, protože už budu mít pospojováno ledacos. A to mluvím teď o určité frustraci z terapie, z možné frustrace, z možné terapie, kdy vím, že určitý fenomén ve mně, patologický nebo děj, je způsoben nebo může být navázán na něco z dětství, ale já si nepomohu, já to propojím dohromady a ono se mi uleví jenom částečně, ale nezmizí ty symptomy.
Tam je to klíčové, jsou terapie a jsou terapeuti konkrétní, kteří prostě zůstávají jenom v tom mluvení, jenom v tom uvažování racionálním o problému. Tam můžete chodit 5 let nebo třeba i 10 a vlastně víte už o tom svém problému úplně všechno zleva, zprava, ze všech stran a stejně se to v zásadě nemění, protože když ještě jednou to vypíchnu, teprve v momentě, kdy se třeba stane, i při tom povídání se to může stát, že najednou vám vyhrknou slzy do očí, protože při té vzpomínce se dostanete do toho znovu prožívání, tak to je jako moment A, to je jeden ze dvou předpokladů, takže musí tam být to znovu prožívání. Když vám vyhrknou slzy do očí, když mluvíte o tom, jak vás ve školce, já nevím, šikanovali nebo něco, tak jste připravený na tu korektivní zkušenost. A když je tam terapeut, který reaguje soucitně nějakým způsobem, je mnoho variant, tak tam se to může stát. Pokud se bavíte o tom, jako kdybych já vám říkal, no tenkrát ve školce mě šikanovali a teď to říkám s takovým nadhledem a odstupem a nejsem v tom ponořený, že bych to znovu cítil, jak hrozný to vlastně bylo, no tak se nic nestane, jenom to tak probereme, ale ta bolest tam ve mně bude pořád a v určitých momentech se znovu a znovu bude objevovat.
ale vy mě nějak musíte přeci přivést k tomu, abych já začal znovu prožívat tu svou bolest.
Ano,
ano. A odemknout mě ještě předtím, než se odemknou ty samotné spoje a vytvoří se vlastně nová zkušenost.
Máte pravdu, já Laco Timulák, kolega psychoterapeut, který žije v Dublinu a který mi dělal supervizi na emotion focus terapii, tak my jsme se právě tam používali tu techniku two-chair dialogue, to znamená techniku dvou židlí nebo křesel. Tam je to docela jednoduché, protože když byste mluvil třeba o nějakém svém zážitku z dětství, já nevím, třeba jak vás otec kritizoval nebo něco, tak já bych vám řekl, no tak si sedněte tady do křesla, dáme vám křeslo naproti a teď si představte, že tam sedí váš otec. A už v tu chvíli, když si to představíte, tak je to jiné, protože najednou se to má tendenci zpřítomnit ten prožitek. A když vy mi třeba jste vyprávěl, že ten otec vám říkal, seš nemožnej, a teď já to řeknu, tak teď si představte, že tam sedí ten otec a teď vám říká, seš nemožnej. No tak to samozřejmě takovýhle postup vás mnohem víc vtáhne, než jenom běžný povídání a v tu chvíli to začnete cítit ten smutek. Jo? A pak jsou tam další kroky, jednak spojený s tím uvědoměním, že já se zeptám, jak se teď cítíte a vy řeknete, tak je mi smutno třeba. Jo? A pak tam je dialog s tím otcem a vlastně to směřuje k té korektivní zkušenosti nějakým způsobem.
A vy už poznáte, že to okno, ta příležitost změnit moje prožívání je otevřená.
Ano, ano.
Já zažiji pro sebe něco unikátního. Zažiji přijetí, neodsouzení, a celou řadu pozitivních emocí. Možná, že mi část symptomů těch úzkostných zmizí. A vy jste hovořil o tom, že pak si mohu vlastně ty další a další zranění začít ošetřovat skrze tu sebepéči, sebelaskavost. Sám, jak?
Ono zase upřímně řečeno těch zranění není tolik, jo, že ono se to spíš projevuje třeba v mnoha různých odlišných situacích, že mám, ale to základní zranění většinou je v podstatě jedno a to též, jo, takže tam teď jsme si tady nastínili nějaký příklad dialogu s otcem v protějším křesle, teda imaginárním dialogu, tak dobře, tak já když jsem měl problém s otcem, tak se může stát, že mám problém se všemi mužskými autoritami, takže s různými šéfy z práci třeba, nebo s nějakými kolegy a tak, ale stejně tak se ten problém může objevit jinde, ale když pátráme a začneme si všímat, co se teda děje, no tak zjistím, že znovu a znovu je tam třeba tenhle ten pocit, že jsem odmítán nebo nějak jako ponižován, schazován a cítím se méně ceně nebo opuštěně. To znamená, že to základní zranění, těch zranění nemám jako 250, mám tam prostě jedno citlivé místo. Jo. Jakmile mám aspoň jednu takovouhle zkušenost v terapii, aspoň upřímně řečeno, jako já většinou s těmi klienty procházím víc momentů z jejich dětství na podobné téma a takovýhle zkušeností oni zažijou třeba jich několik, jo, jako v té terapii. Tak potom samozřejmě už se to stane snazší a je i snazší si to uvědomovat, je snazší si uvědomit uprostřed hádky nebo dokonce ještě před vypuknutím hádky, aha, tak teď jsem vzteklý, chystám se vyletět, proč? No protože se cítím odmítnutej a jakmile tohle už člověk dokáže, protože už má třeba v té terapii něco za sebou, tak může říct tomu protějšku, hele, já si teď připadám jako odmítnutej, protože jsi mi řekl tohle, no a to už nejenom, že se mění ten vnitřní prožitek, ale mění se i celý ten vnější scénář, hlavně se to týká teda blízkých vztahů, jako partnerských a tak dále. Když já totiž řeknu to, co se o mě odehrává třeba svojí ženě nebo kamarádovi, který mě vytáčí, no tak se to odehraje úplně nově, úplně jinak, jo, než když bych tam jenom útočil a nevyprávěl nic o tom, co se ve mně děje.
A když jsme u těch velmi bolestných prožitků, které mohou vyplout na povrch u vás v tom bezpečí, které je nesmírně důležité. Třeba ve chvíli, kdy já si budu zvědomovat a představovat svého otce na jedné z těch židlí, jak sedí a budu s ním vést dialog. Znamená to, že když dojde k tomu prvotnímu zalečení v podobě přepisu těch vzpomínek, že se začnou měnit, protože teď jste to jakoby řekl, i ty moje nefunkční vzorce chování v životě, které mi způsobují věčné problémy, ať už je to, to může být to v úvodu zmíněné třeba pití alkoholu, kouření, nebo na druhé straně to může být to, že se třeba dostávám s lidmi do neustálých konfliktů, jak jste říkal, můžu mít problémy s autoritami. Tohle odpadne nebo začne odpadávat?
Řekněme, že to začne určitě odpadávat, protože ta změna aspoň z mého pohledu se odehrává nejprve v tom nitru, protože já to zkusím zrekapitulovat. Vemte si, že nějaký spouštěč, třeba to, že někdo, já nevím, zvýší na mě hlas nebo cokoliv, i drobný podnět, který by nemusel teoreticky u jiného člověka by třeba nevyvolal žádnou bouřlivou odezvu, tak u někoho, kdo tam má tu zvýšenou zranitelnost, tak vyvolá nejprve ten bolavý pocit. Jo? Třeba se cítím úplně jako malý odmítnutý dítě, který je úplně zoufalý, jako když ho odmítne rodič. Tenhle ten pocit se tam objeví, jenomže ten se objeví ve zlomku vteřiny a okamžitě následuje nějaký obranný mechanismus, což může být třeba ten vztek nebo nějaký vyhnutí se tomu. Je tam řada možností.
A nebo je ta cigareta jako banalita?
Nebo i ta cigareta třeba v nějakých lehčích případech, že jdu si na cigáru, protože tím odvedu pozornost od toho bolavého pocitu.
Až po benzodiazepiny.
Samozřejmě. Jo, má to mnoho úrovní, méně i více destruktivních nebo sebedestruktivních. Ale když mám tu novou zkušenost korektivní, no tak se může stát, že stejný spouštěč třeba i vyvolá nějaký ten bolavý pocit, ale v tu chvíli je tam novinka. Najednou někde ve mně, místo toho odmítavého nebo potlačujícího obranného mechanismu, se objeví to, čemu říkám soucit se sebou. Najednou je tam ten dospělej já, který tomu obrazně řečeno vnitřnímu dítěti jako kdyby podá ruku a řekne, hele, já jsem tady s tebou, jo, neboj se, jasně, ty seš teďka celý smutnej, no tak to nevadí, já jsem tady s tebou, tak to nějak zvládnem. To říkám teď samozřejmě jenom jako takovou metaforu toho vnitřního procesu. V tu chvíli ten prvotní bolavý pocit najednou nemusí být tak silný, protože okamžitě tam přichází ten protilék a tím pádem i ta reakce nemusí být, že to je vztek, že ztrácím kontrolu nad svým chováním. Třeba můžu říct něco na svoji ochranu nebo obranu, pokud to odpovídá té situaci. Můžu říct, hele, takhle se mnou nemluvte, nebo tohle se mi nelíbí, ale nemusím úplně vyletět jako nepříčetně, jo, protože prostě ta bolest už není tak silná, takže mě to nenutí takhle jako slepě a přehnaně reagovat a můžu adekvátněji reagovat. Něco probíhá jinak ve vašem nitru, víc jste si vědom, co se vlastně děje, takže je tam i nějaká jako kognitivní rovina, kdy začnete rozumět, co funguje líp a co hůř. A v té poslední fázi terapie většinou pak rozebírám s klienty i komunikaci, protože teprve v momentě, kdy už ty vzorce s vámi tolik nemávají a jste si jich taky víc vědom, tak potom může být užitečné hlavně v těch nejbližších vztazích o těch svých prožitcích taky mluvit, jo? Protože kdyby si to v některých případech nechával člověk jenom pro sebe, tak sice by byl subjektivně relativně v pohodě, ale pokud se některé ty situace opakují a dějí se třeba v partnerském vztahu, tak většinou je žádoucí vlastně to vníst do té komunikace, aby se něco změnilo i v tom celém vztahu, i na té druhé straně třeba. Ale to se dá udělat a má to smysl až v té poslední fázi, kdy už to se mnou lidově řečeno tak nemává a už jsem schopen o tom mluvit a vyjadřovat, co se ve mně děje.
Když vás budu poslouchat, tak si řeknu ano, tak pan doktor hovoří o celé řadě traumatizujících událostí mého dětství a dospívání, které mne nějak poznamenaly. A do té míry, že mohou mít úzkosti nebo depresivní propady. Ale jsou tady pořád události, kam moje paměť nesahá. A to může být třeba velice komplikovaný příchod na tento svět. Může to být vytěsněné sexuální zneužívání v raném dětství. Jak se dostat k těmto zablokovaným nebo dokonce zabetonovaným traumatickým prožitkům?
No, já mám jednu zkušenost, že jak vlastně v tom typickém postupu s klientem, vždycky tam je někde už na začátku ta otázka, kterou já pokládám, odkud znáte ten pocit. A pokud ten člověk neví, odkud ho zná, jo, třeba proto, že to je z tak rané doby, kde nemáme ty epizodické vzpomínky, třeba z prvních 3 let života, a nebo je to z prvních 6 let života, ale mám to vytěsněné, zapomenuté, prostě protože tam se stalo třeba něco opravdu traumatického, takový případy občas mívám, tak a ten člověk to prostě vědomně neví. Tak ale co relativně funguje, že v takovém případě je to trošku detektivka, samozřejmě začneme se já i klient jako oba snažit si to nějak jako odhadnout, co by to tak asi mohlo být. A pokud ten člověk, většinou to tak je, že někdy to trvá třeba několik sezení, ale dříve nebo později přijde aspoň s nějakou hypotézou, třeba ve smyslu, že z vyprávění vím, že jsem byl v inkubátoru 2 měsíce po porodu, nebo že jsem měl, já nevím, zánět mozkových blan ve 3 letech a byl jsem v nemocnici, jo, bojoval jsem o přežití prostě měsíc, když mě byly 3 nebo něco a už si to nepamatuju, ale z vyprávění vím, že se to stalo. Tak v ten moment, když máme pojmenovaný nějaký ten pocit jako v přítomnosti, dejme tomu pocit třeba existenciální hrůzy a já začnu mluvit o tom, aha, a bylo by možný, nebo dovedete si představit, že když vám byly 3, jak jste se asi cítil v té nemocnici, když jste tam byl sám, tak najednou něco v tom těle toho klienta teď a tady jako začne reagovat většinou tam, kde já tomu říkám, že to nějak jako rezonuje s tou naší hypotézou, tak to tělo to prozradí tím, že právě se tam objeví to znovu prožívání, což v těchto případech může být takový to mrazivý zatuhnutí, ale to už je nějaký fenomén, který se děje teď a tady v terapii a není to objektivní důkaz, ale já to tak trochu beru, že aha, tak něco v tom těle reaguje na tyhle naše úvahy, tak berme to tak, že asi to, co prožíváte v přítomnosti, nějak by mohlo souviset a dá se to využít zase v tom smyslu, třeba když dám příklad s tou nemocnicí, jo, že jedna z variant je, já vlastně mluvím s klientem, jaký by to bylo, kdyby měl ideální rodiče, který by třeba neodešli z té nemocnice, ale zůstali by tam s ním a seděli u jeho postele a tak. A tam se může odehrát to též, o čem jsme mluvili, ta korektivní zkušenost a zafunguje to prostě proto, že tam je ten znovu prožitek. Já nemám objektivní důkaz, jestli to tak je a upřímně řečeno, když bychom se bavili o porodu nebo nějakém jako intrauterinním vývoji dítěte ještě v děloze matky, tak tam samozřejmě naše nebo moje metody tam běžně nesahají, ale přesto je možný vlastně tímhle způsobem to odvodit.
Ale vaše metody tam možná nesahají, ale přesto máte některé výcviky a kolegy, kteří jsou vám velmi blízko a ty informace mezi vámi určitě proudí, že kdo jiný než vy velmi dobře ví, že to tělo nikdy nelže.
Ano, ano. Jasně, tak já samozřejmě okrajově, že jo, mám zkušenosti třeba s holotropním dýcháním, když se bavíme o porodu a zážitcích kolem porodu, tak tam se hodně pracuje s tímhletím a v rámci toho změněného stavu vědomí se stává, že člověk jako se najednou, nebo aspoň subjektivně má ten pocit, že znovu prožívá třeba i svůj vlastní porod a podobně. Já jsem v tomhle trochu opatrný, to je právě tato rozhraní mezi tou vědou a nějakou ezoterikou, jo? Jestli je to opravdu vzpomínka, nebo jestli je to nějaká představa, to jsem opatrný v té interpretaci, ale každopádně to, co je zjevný, že to funguje, že to přináší tu změnu a přináší to, jo, úlevu tomu klientovi. Vlastně mě napadá, když už jsme v úvodu zmínili něco kolem té spirituality, že třeba u těch holotropních zkušeností lidi můžou mít dojem, že si vzpomínají na cosi z nějakých domnělých minulých životů například. A já se s nimi nehádám, jestli je to minulý život, nebo jestli je to nějaký archetyp, nebo nějaká univerzální vzpomínka z kolektivního nevědomí. Ve své podstatě to je jedno, protože v té vzpomínce je nějaká třeba krutost nebo něco a ten člověk potřebuje zažít tu laskavost. A tu máme ty metody, o kterých se bavíme, kdy je může zažít. V rámci holotropního procesu tam dokonce je ještě možnost, což normálně v terapii není, práce s tělem, že tam se pracuje i s dotykem, že ten facilitátor se třeba může toho člověka obejmout nebo se ho někde dotknout na nějakým konejšivým způsobem. A to je další jako varianta, jak zprostředkovat tu korektivní zkušenost. Důležitý je, že je tam ten nový zážitek a tím pádem může nastat ta rekonsolidace paměti. Jestli jsou to minulé životy nebo jenom nějaké výplody, fantazie naší mysli, vlastně mě netrápí.
Pro vás je důležité asi, jak silný emoční náboj sebou taková vize, ano. Vzpomínka, fantazie nese.
Ano.
A jak je důležitá pro mě jako pro klienta.
Ten emoční náboj a to znovu prožívání je klíčem k té změně. Pokud tam není a já jenom spekuluju a mám odstup od těch prožitků, tak se žádná výrazná změna neodehraje.
Vy ve své knize píšete, že traumatizující je v podstatě pro nás už jenom pobyt tady v téhleté kultuře, v tomhle světě. Že už to samo o sobě je trauma. A já jsem, když jsem to četl, tak jsem si říkal, aha, takže jsme v tom takhle všichni?
No, já chápu, že to pro někoho může být šokující tvrzení, ale moje zkušenost je minimálně, že většina naprostá lidí, který potkáváme tady v kultuře, kde žijeme, opravdu nějaké to zranění nebo trauma sobě si nese. Možná někdo o něco závažnější, někdo o něco méně závažný, ale v podstatě, kdybych měl bádat, jestli jsem vůbec potkal někoho, kdo nic takového v sobě neměl, no to bych teda přemýšlel hodně dlouho, než bych si na někoho vzpomněl. Jo? Když si jako dospělí zpracováváme tyhle ty zranění, které si podle mě naprostá většina z nás v sobě neseme z dětství, tak tím nějak rosteme, tím jako zrajeme a možná by se dalo mluvit o posttraumatickým růstu, jo, nebo jak bychom to nazvali, protože teoreticky je to jenom hypotetická možnost, kdyby někdo opravdu existoval, kdo žádný takovýhle zranění v sobě nemá, tak je docela možný, že by ten člověk zůstal buď to v jistým smyslu povrchní, nebo by vůbec potom neměl soucit k druhým, protože pokud já sám bych jako neprožil žádný utrpení, tak někdo, kdo trpí, tak bych asi jako nevěděl, co se mu to vlastně děje. Jo, takže já se na to dívám spíš tak, že někde po 35. plus minus roce, někde mezi 35 a 55, bych to tak jako nasměroval, je prostě, jsme dostatečně už zralí a dospělí, abychom mohli se s těmihle zraněními v sobě nějak konfrontovat a tím, že je zpracováváme, tak vlastně se rozvíjíme ve vztahu k sobě, ale i ve vztahu k druhým. Rozvíjíme právě ten soucit, jo? Protože ta brána k tomu soucitu vede skrze připuštění si té vlastní bolesti, i té staré, i těchto zranění. A to platí samozřejmě i pro všechny psychoterapeuty, protože to je právě to, že který psychoterapeut může soucítit s vámi, když máte depresi nebo úzkost? No jedině ten, který něco podobného prožil a vědomně tím prošel a našel i tu cestu z toho ven. Jo, pokud je to terapeut, který si myslí, že jeho se to netýká a drží si od toho odstup, tak pravděpodobně vy v roli klienta nezažijete tu korektivní zkušenost, protože vy cítíte, že ten člověk vám vlastně nerozumí nebo nemá představu, nebo jo.
Když už jste hovořil o tom, čím je vlastně všímavost, popsal jste některé symptomy, které mohou být ještě za těmi zjevnými symptomy třeba těžkých úzkostí a depresí, tak se dostáváme k něčemu, co vy nazýváte v knize vlastně všímavou diagnostikou.
Já v té knize vlastně přicházím s určitou kritikou těch stávajících diagnostických systémů, jako je DSM-5 nebo MKN-11, což jsou pro laiky prostě seznamy duševních poruch, a kde jsou definovány jednotlivé poruchy. Nejsem rozhodně nějakým ojedinělým kritikem těchto systémů. Ve světě na několika místech existují celé jako skupiny vědců, které se snaží přijít vlastně s nějakou alternativou, protože ty stávající diagnostické systémy právě jsou podle mě aspoň velice poznamenány tou snahou té psychologie být nějakou objektivní vědou, protože jsou samozřejmě příznaky, které jsou viditelné, měřitelné. Když se někdo chová agresivně například, no tak to je nějaké chování, které, když by tři lidi pozorovali toho člověka, tak se shodnou, že ano, chová se agresivně. Ale to, co je už horší, a není to tak snadno objektivizovatelné, vlastně to, o čem jsme se bavili, proč on se vlastně chová agresivně, protože cítí nějakou bolest, protože se cítí odmítnutý, to už je něco, k čemu můžeme dospět v dialogu s tím člověkem, když on sám zapojí všímavost, nějakou formu vnitřní introspekce a začne nám vyprávět o těch detailech, co se v něm vlastně odehrává. A to se jako objektivně měří hůř, proto to v těch diagnostických systémech není, ale pro tu terapii, aspoň v tom pojetí, o kterém se tady bavíme, je tohle klíčové, takže proto tam mám ten termín všímavá diagnostika, že vlastně s klientem jdeme do toho detailu, jako kdybychom se dostávali k tomu, co je teda v pozadí těch vnějších symptomů, co se odehrává v tom vnitřním světě, a to reflektujeme a všímáme si toho velice podrobně, a to je jádro té diagnostiky. A když se na to díváme takhle, tak se nakonec ukazuje, že vlastně ty vnitřní procesy jsou velmi podobné u různých poruch, i když navenek se to manifestuje u někoho jako obsedantně kompulzivní porucha a u někoho jiného jako třeba sociálně úzkostná neuróza. A jenomže ten základ je stejný. A z mého pohledu není vůbec důležitá ta nálepka tohoto typu, protože dokud vlastně se nebavíme a dokud ten klient nepracuje s těmi vnitřními procesy, tak ty vnější příznaky, to není to rozhodující. Já tam uvádím řadu argumentů, včetně třeba toho, že když půjdete za psychiatrem, tak v podstatě existují asi dvě nebo tři základní kategorie léků na všechny psychické poruchy, takže vy můžete mít 58 různých diagnóz a všichni ty 58 klientů s různou diagnózou dostane ty stejné prášky. Jo, už to je přece přinejmenším pozoruhodný, jak to, že jeden a ten týž, jedna chemická substance dokáže ovlivnit 57 různých nemocí. No to je asi tím, že to není 57 různých nemocí, je to jenom 57 projevů tý stejný jako nemoci nebo stejného problému. Jo. Takže já si myslím, že jako diagnostický systém je teda zralej rozhodně na základní revizi, dost zásadní, a že doufám, že právě i všímavost pomůže vlastně změnit vůbec náhled na duševní poruchy.
Já jsem si říkal, tak jak by to vlastně pan doktor Benda chtěl dělat v praxi, protože ten psychiatr má hodinu nebo dvě na to, no, to aby udělal tu diagnostiku. A my se tady ale bavíme o řadě hodin vzájemného setkávání, navazování vztahu, upevňování, budování bezpečného prostoru. To jsou hodiny, hodiny, hodiny.
To máte pravdu. Ono ve skutečnosti de facto, ono už se to odehrává, jako protože ta diagnostická nálepka, kterou můžete dostat třeba i od psychiatra po čtvrthodinovém rozhovoru, stejně pro většinu psychoterapeutů je jenom velmi jako orientační, tak zhruba, že tuší, co asi máte za problém, ale stejně v každé nebo ve většině terapií se začnete bavit o těch větších detailech, co teda se vám děje, a tomu se někdy říká konceptualizace případu nebo formulace případu. To je vlastně jinými slovy něco podobného, co já nazývám tou všímavou diagnostikou. To je prostě potřeba v psychoterapii udělat jakoby tu diagnostiku tohodle typu, aby jsme věděli, kam máme zacílit ty intervence a jak vlastně s tím celým pohnout. Jo.
Ale v praxi by to potom mělo vypadat jak? Protože já můžu zažívat takovou bolest, jakože ji znám, že se už bez léčby v psychiatrické nemocnici neobejdu, ale pak jak by měla vypadat ta diagnostika tam? To znamená, že by někdo vašeho ranku se mnou pracoval po dobu té hospitalizace?
Pokud vám chceme nějak pomoct, no tak prostě tam musí být někdo, kdo vám pomůže se zorientovat tímhletím způsobem, co se ve vašem nitru děje a dokáže vás nasměrovat k té korektivní zkušenosti, aby se to mohlo změnit. No.
Znamená to, že podklad většiny duševních onemocnění je podle vás shodný? Že tkví právě v těch zraněních z toho dětství?
Ano. Ano, mám za to, že vlastně ty základní příčiny většiny duševních poruch jsou v několika málo podvariantách stále ty též. Jsou tam rozdíly spíš v těch způsobech, jak se to manifestuje, ale ty základní příčiny někde pod těmi obrannými mechanismy jsou víceméně pořád ty též. Jsou tam podle mě rozdíly taky v tom, že když někdo, když to teď řeknu extrémní případ, když někdo vyrůstá v prostředí, kdy otec odejde nebo tam vůbec není a matka je narkomanka, prostitutka, tak samozřejmě ty bolestivé zážitky jako mají obrovskou intenzitu. Když někdo vyrůstá v relativně prostředí, které se nám zdá jako plus minus normální a těch traumatických zkušeností je tam pár a nejsou tak závažné, no tak to potom v té terapii samozřejmě poznáte, protože s tím druhým člověkem to možná zabere 15 sezení, zatímco s tím prvním to potrvá třeba 40 nebo 50 sezení, než vůbec se vytvoří podmínky a ta důvěra a atmosféra, aby ten člověk dokázal teď a tady v té terapii odevřít tu bolest a nějak ji vlastně prožívat a mluvit o ní s tím terapeutem. Takže tam ta příprava na tu samotnou korektivní zkušenost může v některých případech být poměrně dlouhá, protože ty někde, kde ta bolest je jako hodně zoufalá, tak ty obrany jsou tak silné, že to trvá delší dobu, než se k tomu v té terapii vůbec dostaneme.
Jestli to správně chápu, tak diagnostika probíhá v samotném procesu psychoterapie. To znamená, že tam dochází jak k diagnostice, tak k léčbě, ale také může dojít i k něčemu víc. A nebo to možná patří ještě k léčbě, to mě když tak opravte. A to je k setkávání se s autentickým já, které je nesmírně důležité pro náš život tady v této dimenzi.
Teprve právě v momentě, kdy aspoň do nějaké míry mám aspoň zmapované tyhle ty svoje bolavé a bolavá místa a už se to začíná nějak měnit a já vlastně už nejsem úplně aspoň vláčen těmi obrannými mechanismy, tak teprve tam se dá mluvit o tom autentickém já, protože teprve tam se začínám vůbec jako, že se například jo, když mám pocit méněcennosti, tak se může stát, že 80% mého života je definováno snahou se zavděčit a dokázat všem, že nejsem tak strašnej. A když ale si uvědomím, že opravdu nejsem tak strašnej a už to pro mě není tak důležitý téma, tak se teprve, když to řeknu takhle trošku zjednodušeně, teprve můžu zjistit, co vlastně chci dělat, když to nedělám jenom proto, abych dokázal světu, že nejsem tak strašnej, že vlastně mě baví možná skládat muziku. Nebo co já vím, dělat marmelády. Jo? A to jsou takové banální samozřejmě příklady, ale to je to autentické já, kde ten můj život už není definován jenom těmi traumaty a obranami, ale kde se teprve dostávám to, k tomu, co Maslow označoval jako seberealizaci. Že jo?
Může to znamenat stav, kdy najednou nejsem naplněn až po okraji zabýváním se sebou a svými problémy a ovlivňován řešením dopadů svého jednání, které zrovna není třeba společensky akceptovatelné, a nebo to nemusí být tak vyhrocené, ale zkrátka má zpětně na mě nějaký jako neblahý vliv, dostávám negativní zpětné vazby, že se osvobodím tady z toho.
Zcela určitě. Jo, svoboda je slovo, které vůbec jako s všímavostí a se všemi těmihle postupy mi tak jako dobře ladí, protože se o tom to je, jo, že my jsme, aniž si to uvědomujeme, definováni a ovládáni nějakou automatikou, která se někde naprogramovala v mateřské školce, a když tohle transformujeme, tak jsme svobodnější a svobodnější a můžeme se rozvíjet ten potenciál teprve naplno, no a pak v nějaké další potom fázi můžeme i poznávat věci, které nás přesahují a které už vůbec nesouvisí s tím naším každodenním já a s tím naším malým jako ego.
Ale to autentické já, aby bylo zdravé, tak aspoň jak jsem to pochopil z vaší knihy, no tak by mělo jednat určitě eticky. A já si myslím, že ta etika do jisté míry hraje, a teď si můžeme povídat o tom, čím je vlastně etika, tak já to zjednoduším, pravdivost k sobě, ke světu, minimálně jako takový ten základ, je důležitá i pro ten proces úzdravy. Je to tak?
To je pravda. No, ono, pravdivost, to zní to vlastně úplně jako něco banálního. Ve skutečnosti
no,
být pravdivý sám k sobě a ještě i ke druhým vyžaduje obrovskou odvahu. Jo? Jako odvahu si přiznat tu realitu, co se vlastně ve mně děje, a třeba to i projevit a sdílet a komunikovat. No tak to je proces. Narážím na to, že to autentický já se rozvíjí podle mě hodně v těch blízkých vztazích, jo? Že jako být autentický někde jako mnich v jeskyni, to je pro mě sporná představa. Jo? Pro mě ta autenticita znamená, já tomu říkám, že jdu z kůží na trh, jo? Že vlastně odhaluju třeba to, co cítím, aspoň pár nejbližším lidem, nemusím se obnažovat někde na veřejnosti, ale aspoň v pár důležitých blízkých vztazích bych měl být tohle schopen. Pokud jsem, tak tam se rozvíjí a to moje jako autentické já. No.
Ono jakoby začíná quest, to autentické já, a za tím autentickým já jsou ještě další, je to tak?
No to poslední já, o kterém tam mluvím, nebo ono těch pojmů kolem já je teda obrovský kvantum, ale ta knížka se točí kolem toho zraněného já, toho autentického já a nakonec něčeho, co mu říkám transcendentní já, neboli pozorující já. A to je to, co je spojené úzce s tou všímavostí, protože ta perspektiva, kdy jako kdybych se díval okem pozorovatele, co se to ve mně všechno děje za procesy, tak tomu můžeme říkat transcendentní já, které se učíme se trošku jako ne úplně odosobňovat od toho, co se v nás děje, ale tak jako mít určitý vnitřní odstup. Jo? Tak to je perspektiva, která potom nabízí nejenom tu svobodu a rozvíjení autenticity a autentického já, ale vede i k těm hlubším transpersonálním, transcendentním vhledům do vůbec povahy naší existence a tak dále.
Což znamená?
Tohle je něco, co se samozřejmě těžko popisuje, protože to poznání člověk získává zkušeností, jo? Ať už je to právě v meditaci nebo ve změněných stavech vědomí, anebo i vůbec jako při rozvíjení všímavosti v každodenním životě, zprostředkovat někomu slovy, kdo ještě v tom místě jako zkušeností nebyl, co to vlastně obnáší, to je opravdu jako těžké, ale můžu aspoň naznačit, že je to hodně o té svobodě, o právě osvobození se od všech těch různých schémat, vzorců i konceptů, které nás svazují. A myslím si, že moje zkušenost je aspoň taková, že čím víc má člověk schopnost takhle poodstoupit od vlastního prožívání, tak tím snazší je potom taky dívat se na to s tím soucitem nebo s tou laskavostí, protože najednou, když tam není tolik těch různých bloků a strachů a všeho, tak je to takové někdy až úsměvné.
A když zakončíme naše povídání zase návratem právě k té spiritualitě, s odstupem té hodiny a čtvrt, hodina a půl, proč je pro vás těžké, když znovu zopakuji tu otázku, tu spiritualitu vnášet nejenom do psychoterapie, ale možná i do veřejného prostoru? Proč tu není víc nebo není běžnou součástí našich životů?
Já tím víc mám nějakou spirituální zkušenost vlastní, tím větší důraz dávám na to propojení s tou každodenností právě ve smyslu, že ta spiritualita má význam teprve ve chvíli, kdy se projeví v tom, že se chovám soucitněji, laskavěji a tak dále. A mluvit a spekulovat o věcech spirituálních, dokud nejsem schopen se chovat laskavě, ať už k sobě, k vlastní dceři, nebo k jakémukoliv člověku, s kterým se setkám, tak je zavádějící a leckdy kontraproduktivní, že ty duchovně nebo spirituálně nejpokročilejší osobnosti, které jsem v životě potkal, byly především laskaví a soucitní a tím byly inspirací pro lidi okolo, protože když se z někoho takového potkáte, tak prostě se cítíte dobře, zažíváte takový úžas, wow, jak ten člověk to dělá, začne vás to zajímat a pak jste možná i otevřený tomu, že on vám může tak nějak podle daných okolností nastínit, čím to je a co můžete dělat, abyste něco takového taky poznal. Ale ten jako intelektuální prostor je přesycený debatami, které vedou lidi, kteří jenom spekulují, aniž by vystoupili na tu cestu. Jo? Baví se o meditaci, aniž by někde měsíce meditovali. A tomu já se bráním a myslím si, že spíš než o spiritualitě mluvit, je potřeba jí žít, je potřeba prostě se chovat k lidem s láskou a se soucitem a to potom funguje.
Vy máte skutečně hodně hodin, jak si ve své životní knize, strávených meditací. Bolí skutečně hodně hýžďové svalstvo při té meditaci, když si vzpomenete, jak jste byl mimo Evropu v klášteře a meditoval jste, protože to je taková ta romantická představa, že tak jako splynete sám se sebou na chvíli a pak se jdete třeba projít, ale oni ty retreaty kolikrát i tady v České republice bývají údajně poměrně dost náročné, že ta představa o té meditaci versus skutečná meditace a ten skutečný prožitek je úplně něco jiného. Bolí hýžďové svalstvo.
No,
a záda.
Prvních několik dní, ano, pak vás ovšem pravděpodobně potkají ještě daleko horší bolesti té duše, spíš než hýžďového svalstva. Upřímně řečeno, když člověk je na tom intenzivním retreatu a opravdu sedí v té meditaci, tam se většinou střídá meditace v chůzi a meditace v sedě, protože právě, že nikdo nedokáže sedět 12 hodin denně, aniž by se hnul, takže mezi tím jsou takové jako meditační procházky, ale i tak v čistýho času sedíte třeba 10 hodin denně a máte pravdu, že pro ten organismus i fyzicky je to náročný, nicméně moje zkušenost i jako od kolegů zprostředkovaná je taková, že projdete fází, kdy se v tom těle manifestují různé bolesti fyzické a tak dále, a nakonec najdete polohu a pozici a způsob sezení, který potom přestane to být problém, přestane to samotné sezení být problém. Ale to se týká v podstatě začátku, to většinou řešíte první 3-4 dny na nějakém retreatu maximálně. Pak už se usadíte, už vás přestanou nějak přehnaně trápit fyzické bolesti typu jíždě nebo spíš nějaké vazy nebo já nevím co, všechno, ale pak se objeví další fenomény a to by bylo zase na další, to bychom mohli mít další hodinu a půl povídání o meditaci. Když to řeknu stručně, rozhodně to není procházka růžovým sadem, rozhodně intenzivní meditace všímavosti není o tom, aby byla příjemná, zahrnuje fázi příjemné i fáze nepříjemné, na tom vlastně vůbec nesejde, protože to, co rozvíjíte, je nějaký vhled a poznání vlastní mysli a tam patří obojí. Vy poznáváte i ty příjemné stavy, i ty nepříjemné, takže pokud má někdo představu, že je to pohodička, tak to tak není a dokonce pokud si někdo myslí, že tak jako unikne od těch každodenních problémů, tak je to přesný opak, protože když se zastavíte, tak právě všechno to, co jste potlačoval a vytěsňoval, tak vyleze a jste s tím konfrontován víc než kdykoliv dřív, jo? Že když tady koukáte na seriály do noci nebo rozptilujete pozornost různě, tak to můžete někde mít všechno zametený pod kovercem, ale když neděláte nic, nepoužíváte mobil, jenom sedíte, tak v té mysli to všechno vyleze. Takže čím víc tam toho člověk má někde zameteného, potlačeného, tím náročnější ten proces je, ale tím taky potenciálně očistnější a víc jako osvobozující.
Čím je pro vás po těch letech intenzivní zkušenosti v oblasti všímavosti, meditace všímavosti, sebepéče, která by byla aplikovatelná i na nás běžných, v běžných situacích, v běžném denním životě, protože někdy slýchám ve vlastní terapii, běžte a hlavně pečujte o sebe, buďte na sebe hodnej.
No, to je to nejtěžší, protože to je právě, to já taky říkám samozřejmě i ve videích na svém YouTube kanálu, buďte na sebe hodný, že jo, a já vím, že to se dá takhle hezky říct, ale jak to člověk má udělat, to se učí dlouhou dobu, jo, jako co to vlastně znamená mít se rád nebo být na sebe hodnej, jo, tak přesto za těma slovama stojím, jo, to pořád platí, ale naučit se to může být někdy delší cesta. Já bych možná, abych takhle nemátl posluchače a diváky, tak bych řekl, že začít se dá nějakým rozhodnutím, že pokud se rozhodnu vnitřně, že se chci naučit se mít rád, tak už tohle rozhodnutí, už ten záměr je prospěšný a už vlastně začne něco v té mysli se odehrávat, co mě k tomu postupně dovede. Takže pokud nás někdo poslouchá a neví, jak to má udělat se mít rád a furt tam má jenom toho vnitřního kritika, tak začněte tím rozhodnutím a to je první věc. No a pak můžete třeba zkusit si občas říct nějakou laskavou větu sám sobě, jo, jako nevím, mám tě rád, Honzo, můžu říct sám sobě, jo. Někdy si to zkuste, zní to divně, nejsme na to zvyklí, možná se bojíme, že je to narcistický, něco takového, jenomže já, pokud jde o narcismus, vysvětluju, že narcis neví o lásce vůbec nic a není to sebeláska. Narcis je sebepovyšování a takovej sebeobdiv, ale to je něco jiného než láska. Takže když si řeknu, mám tě rád, Honzo, tak to nemá nic společného s narcismem a můžete si to zkusit někdy, říct to sám sobě a zkoumat, jak se v tom cítíte a objevovat, tak to může být třeba cesta, jak se to taky člověk může možná i sám trochu naučit.
Tak se mějte rád, Honzo.
Děkuju a přeju to i vám, i všem posluchačům. Mějte se rádi. Na stranu.